deklarat e sallës së shtypit të Vatikanit lidhur me komentet mbi mungesën e mundshme të kryeministrit turk Erdogan gjatë vizitës së ardhshme të Papës Benediktit XVI në Turqi, që do të zhvillohet në fund të nëntorit. Salla e shtypit e Selisë së Shejt njoftoi sot përmes një komunikate se Selia e Shejt ka qenë prej kohë në dienit e impenjimit të rëndësishëm të kryeministrit turk në takimin e rangut të lartë të NATO-s në Letoni. Selia e Shejt, përfundon komunikata e Vatikanit, është informuar prej kohë se kryeministri kishte shumë dëshirë të ishte pranishëm në Turqi për të takuar me papën gjatë vizitës e tij, por se nuk qej sigurt për këtë, e se në këtë rast mungese do të përfaqësohej nga një autoritet tjetër i rëndësishëm i qeverisë turke, domethënë nga zëvendës kryeministri.
Nesër Universiteti Papnor Gregorian do të presë me gzim Papën Benediktin 16. Është e 26-ta herë që papët ka përcejnë pragun e Universitetit të njohur Romak. Vizita e Benediktit 16 në Universitetin Papnor Gregorian bën pjesë një traditë madhe që na kujton se ndërmjet viteve 1564-1982, Gregoriana është vizituar 25 herë nga disa papë, për cilve kanë shkelur në të mëse një herë Piui IX, që ka vizituar Universitetin 5 herë dhe Gjon Pal i dytë 2 herë. E kjo fletë qartë për lidhjen e ngushtë e Gregorianës që ka mbushur 450 vjet me papën.